Da tror jeg vi prøver oss på de siste 45 minuttene I dag. Vi skal nå sette I gang veldig mye det som skal være relevant eksamensstoff. Så nå får du følge med her. Da. Vi skal ta litt historikk, så skal vi gå gjennom noe, hvordan vi kan se på kvalitetsledelse fra litt ulike perspektiver I ulike organisasjoner. Noen prinsipper for kvalitetsledelse. Vi skal se på I første del her, nå skal vi se litt på Statnett som et litt eksempel som jeg har. Så skal vi gå inn på de tre egentlig, som har tenkt og vært med formet kvalitetsledelse som fagområde. Deming, Juran og Crosby. Så skal vi ha til slutt I dag, håper jeg bruker siste 10 minuttene på å dra dette sammen I et lite case som handler om et busselskap og en reportasje som jeg så på NRK her for par uker siden, rett før jul. Som en reportasje på NRK, som så det ganske nytt, hvor, som får illustrert noe av det vi har gått innom. Så nå får dere riste litt på huet og være litt med. Vi skal begynne litt historietime. Det da, hvis dere har vært igjennom denne historien før, så jeg håper at dere husker tilbake fra ungdomsskolen videregående. For det litt sånn at kvalitet har eksistert opp gjennom tidene. Det startet med håndverkerne, den faggruppe som vi fortsatt har her. Vi en som skal bli byggeleder her. Håndverkerne som produserte for kunden det kunden trenger når de trengte det. De organiserte seg I laug og skapte kvalitet og standarder innenfor sine fagområder. Det var standarder måten du bygde hus på. Man prøvde ut og lærte av hverandre. Og håndverkerne hadde ofte en stor yrkesstolthet som sørget for at det var et høy kvalitet til de leverte. For de visste at hvis de ikke leverte kvalitet, så fikk de ikke nye oppdrag. Det startet så langt tilbake, så var det det at den industrielle revolusjonen som kom, England, dere har kanskje hørt om Spinning Jenny. Hvor mange har hørt om Spinning Jenny her? Kan du huske? Det var noe, ja. Da vi tilbake til 1764, og dampmaskinen kom I 1769. Og da, når den industrielle revolusjonen kom, så kom det også en ny måte å produsere ting på. Det endrer jo også måten du driver med ledelse på. Og da det jo en som heter Taylor, som startet med scientific management, altså vitenskapelig ledelse. Han begynte å sette dette her inn I system, og begynte å måle hvordan man gjorde ting I forhold til produktivitet. Han har blitt kritisert på sitt menneskesyn I form av at han var veldig fokusert på produktiviteten ut av det, og ikke menneske hvordan velbehag. Men han mente jo at det var jo ikke det altså han blitt ofte feiloppfattet på det. For han mente at nei, han ville jo tilrettelegge at de menneskene gjorde den jobben de var I stand til å gjøre, men effektivitetsgevinsten har kanskje overskygget det noen. Henry Ford, det mange som sier, han fant opp samlebåndet, men det gjorde han ikke. Han tok samlebåndet I bruk, og hadde en enorm suksess på det. Han var også den, han brøt arbeidsprosessene ned slik at en person du skulle strengt at kunne ta inn fra gata, skulle kunne gå og sette seg og gjennomføre den ene jobben som skulle gjøres langs samlebåndet. Så enkel oppgave skulle det være, og så når du satt dette sammen, så ble det da Fordene som dere kjenner til. Det han gjorde med samlebåndet var også, han fikk jo ned en syklustid på å produsere noe fra type 12 timer å produsere en vare ned til 1,5 time på vare. Så han revolusjonerte jo måten å produsere på mye mer effektivt. Men det var noe hake med det. Han sa for eksempel at du kan velge hvilken farve du vil ha så lenge du velger svart. Det jo kanskje ikke så kundetilpasset. Men han endret jo måten man skulle produsere på. Deretter så I General Motors fikk da en ny ledelse, altså Ford ble kjøpt opp av General Motors, og så kom jo dette med at vent litt, vi må kundetilpasse oss litt, og det utviklet et bredere spekter at det å produsere handles ikke bare om at det var en svart bil, det handler om at vi må ha den bilen med den farven vi har, og vi vil ha kanskje litt forskjell på bilene og så videre, altså vi villige til å betale litt ekstra hvis du oppfatter at det bedre kvalitet hva noe enn vi legger I kvalitet det kan godt hende at en rød bil oppfatter du bedre enn en svart bil, for eksempel. Det endret også dette er betydelig hvordan man skulle produsere, for da måtte man begynne å, kunne man ikke bare lage én type, men du måtte lage mange typer av de samme komponentene. Så kommer det inn på 30-tallet da mye mer å bruke statistikk, mye mer systematisk. Og her begynner vi å nærme oss det som er grunnlaget. Og det er da også noen av de som har lagt grunnlaget for kvalitetsledere kommer inn. Det vil si at de kom rett før krigen, så begynte de å bruke statistikk og statistikkfaget mye mer i produksjon. Jeg vet at mange av dere hadde statistikk forrige semester. Dere har kanskje også fått karakteren tilbake nå, og vet at det gikk sånn, eller det gikk bra. Statistikk er og blir ganske fascinerende og uhyre viktig i det her. Vi skal ikke drive og regne så mye på statistikk i det faget her, heldigvis. Men det er veldig viktig å vite hvordan avviket er på noe du produserer, og derfor kom det inn. Og det kommer opp. Da kommer de to karer også, som heter Deming og Juran. Vi kommer snart tilbake til hva de gjorde, men de ble veldig kjent for det de hadde gjort i USA, når de da begynte å forelese bort i Japan. Og det er en av grunnene kanskje japaneserne gikk forbi USA. Dermed så kom de til Japan, til Toyota. Der er det en Taichi Ono, han som er egentlig tanken bak det vi i dag kaller Lean. Han var med å utforme dette ganske mye, og der visste man, og i faget teknologiledelse skal vi bruke man mye mer på Lean. Da skal vi snakke mye mer om hans filosofi. Vi skal henge oss litt mer opp i Deming og Juran. De var med å utvikle Toyota Production System. Handler om dette med kontinuerlig forbedring, det med å kunne sette kunden helt i fokus og spørre hva er det vi gjør som gir kundeverdi? Kundeverdi, kundeverdi, kundeverdi. Gir det ikke kundeverdi, så er det sløsing. Eller waste, som man sier på engelsk. Og de definerte da sine alt du kan ha sløsing, og han var utrolig dyktig til å få dette budskapet til alle sine ansatte, slik at alle og skapte ledelsessystemet, slik at alle ansatte følte det i Toyota. Og det, dere kjenner til historien hvor suksessfull Toyota har vært. På 60- og 70-tallet så begynte man noe med ISO-standarder. Det var feil PC, sorry. Der. Var det ISO-standarder som kom, og vi skal snakke mer om disse standardene og vise noen eksempler på det neste gang, så kan jeg ikke bruke for mye tid på det nå. På 80-tallet så gikk Total Quality Management, som kommer mye av det ord og uttrykkene kommer fra japanske bilindustrien. Honda var tilutet, og Toyota var tilutet på det, og de gjorde det mye bedre enn amerikanerne. Amerikanerne er med og påvirker dette faget ganske mye, selvfølgelig. De er store konsumenter og store produsenter. De da på 1980-tallet så gikk dette som en farsott, fordi de japanerne hadde jo utkonkurrert dem, rett og slett, og det var på kvalitet. Da spurte de, ja, men hvis japanerne kan, så bør vi kunne også. Og da kom dette faget i stor stil på 1980-tallet. På 2000-tallet så utbedret han og sa at ja, før så, det har vært en historie om at man skal gjøre kvalitet med at noen går hele tiden og kontrollerer. Nå har det blitt satt mer inn i systemet at du er ikke så opptatt av at noen går og etterkontrollerer deg, for du skal gjøre det riktig første gang selv. Det gjør også at standardene endres, og på 2000-tallet så har det kommet nyoppdaterte standard, oppdaterte krav til disse standardene som organisasjonene følger. Og dette er med på å utvikle seg. Og i den boka som jeg refererte til her, det er ledelse, så tok jeg med, den har et annet syn på hvordan dette vil bevege seg fremover. Det er også litt interessant. Det man da tror er at man vil bruke det som man lærer av om kontinuerlig forbedring, det er hvordan vi dag til dag vil jobbe. Så vil vi se tilbake, hva er det som fungerer godt? Det vil vi standardisere på. Det lager vi permanent i stor grad. Men så må vi drive med innovasjon for å utvikle oss fremover. Når du driver med innovasjon, så finner du på helt nye ting å gjøre på. Hva tror du har vært en av de største innovasjonene som dere har opplevd den siste tiden? Internett, en stor... hvor mange av dere... Da må jeg bare spørre oppfølgingsspørsmål på det. Hvor mange av dere husker OL på Lillehammer? Det var revolusjon... Da kom internett for fullt fra 94. Det er noe som har skjedd etter det også, som er i samme sfære, som mobil, ja. Og innan mobil, hvis du drar den enda lenger. Hæ? Touch, ja. Ikke sant? Tror jeg har en her. Ikke sant? Når han iPhone kom, så var det en helt ny måte å ha en, oppfatte en mobil på. Og det er det jeg mener. Man må drive med den innovasjonen, for du endrer spillereglene i markedet med det. Og det er det som er med kvalitet, på grunn av at med en gang iPhone kom, så var deres oppfattelse av kvalitet på en telefon helt totalt endret. En sånn gammel Nokia med den lyden den hadde, var liksom litt ut. Det var ikke god nok kvalitet. Liksom. Og det er det de mener, at vi må drive med innovasjon. Så vi hører at det er tilbake til håndverkeren, til tidlig morgen, og helt fram i dag, så driver vi med kvalitetsledelse. Litt sånn, hvordan er nå kvalitetsledelse? For det er litt forskjellig i de ulike organisasjoner. Veldig mye av teorien, og veldig mye av praksisen. Oi, feil PC igjen. Dette er litt for frustrerende, for jeg ser ikke skjermen der borte, så jeg må for å slippe å snu meg hele tiden. Er vareproduksjon. De som produserer fysiske varer. Veldig mye av teorien fungerer utrolig godt mot dem. Og det er der den kommer fra. Bilindustrien er en så kompleks produksjonslinje, krever så enormt. Bare tenk alle delene som går på en bil. Og skru på den. Så det krever så enormt at de må være førsteklasses på det her. Og så har man prøvd å ta alle de prinsippene som, fra de som har fått dette til å fungere, og bruker den samme filosofien mot tjenesteproduksjon, altså sånn som jeg driver med konsumenttjenester. Man prøver å bruke det mot helsesektoren, utdanning. Vi driver med kvalitetsledelse og har kvalitetssystemer her på høyskolen. Offentlige tjenester, massevis. Det er lean i det offentlige. Enkelte konsulentselskaper som jeg har også jobbet for tidligere driver, tjener gode penger på å prøve å lære det offentlige sektor til å drive mer med kvalitetsledelse. Og ideelle organisasjoner. Og det er relevant, for det er noen prinsipper som gjelder for de alle. Og det er jo så enkelt at man må stille det enkle spørsmålet. Hvem er det som er kunden? For hvem er det som betaler regningen til slutt? Det er kunden. Den som plukker opp regninga, enten om det er via skatteseddelen, som offentlig sektor tar her i Norge, i andre land, så må du betale for de tjenestene også. Og hva er produktet, eller tjenesten da? Hva er det du leverer? Og hvordan oppfattes kvalitet? Og hvem er det som har noe, kan si noe om kvalitet? Det er kunden. Og hvordan kan vi måle at det er godt nok? Det er litt sent å måle om du får solgt varene eller ikke, ikke sant? Hvis du først har laget en haug av varer, og så går til markedet, og så selger ingen kjøpere, nei, det var for dårlig kvalitet. Da har ikke du så særlig mye med å gjøre, enn å gå til banken og også selge huset ditt. Du må få også klare å måle det underveis, og være sikre at du leverer god nok kvalitet, så at du får solgt de varene du har produsert, hva den er. Og så skriver jeg godt, og med nok i med god kvalitet, og med god nok kvalitet i parentes. I vareproduksjon, for å gå, drille litt ned på det her, så ser vi at det er flere måter å tenke på kvalitet på i vareproduksjon. Da kan du tenke dere på, når du tar tak i produktet, og tenke på et hvilket som helst produkt. Så tenk på hvordan produktet fungerer, hva du kan gjøre, om det fungerer det hele tiden. Kan man tilpasse produktet? Når er det må erstatte? Varer det lenge, som vi sa her? Altså, dette er akkurat samme som vi nevnte på her. Det vi sa, at dere kan mye av dette før. Når må det erstattes? Hva er forventet levetid på det? Tilbake til iPhone i lomma. Hvor lang tid levetid er det på den her? Noen som vil tippe? Til neste modell kommer ut. Det er en måte, ja, en del personer. Ops, der falt den. Ja. Det kommer ny teknologi som gjør at de gamle ikke fungerer så godt lenger, og derfor ønsker du å bytte, på grunn av at du ønsker å være på den. Denne 4, plutselig kom det 4G og sånn. Den tidligere iPhone 4 fungerte ikke på det. Da fikk svigermor iPhone 4, og jeg fikk iPhone 5. det är sån hur man upplever kvalitet och vilka behov har man. Det var fortsatt en uppgradering för svigermor. Så när månaden erstattas, vad går nog galt? Hur kan du få service på det? Och här då börjar vi att prata om ting som också gäller tjänsteproduktion självklart, men det är uhyre viktigt att du får hjälp visst det då inte fungerar. Vad med bilen din när den går galt? Hur ska du kunna vedlikehålla den? Och så ikke minst ting som också har något att säga si som upplevs på kvalitet. Hur ser det ut? Hur känns det? Hur smakas det? Hur luktar det? Jag vet inte hur många som spiser rakfisk här, men rätt för jul så det var det en rakfiskproducent på Valdre som jag tror fick en liten smäll på nettopp det med kvalitet. Jag kunde inte lukta det, kunde inte se det, kunde ingenting, men när media slår upp att det listerar en så faller den där lite på kvalitet. Vad gör man då? Och där också det med kvalitet är en subjektiv mening. Var och en av er har en mening om det när det gäller produkter. Därför också har det att säga på mått man definierar kvalitet i varuproduktion på. När det är gott nog, till vad ska det brukas? I tjänsteproduktion så är det kanske lite annorlunda. Vad är en tjänst? Jag har lyst att bruka ett exempel som också brukar teknologiledelse. Så för er som tar det nästa år så vill jag höra samma exempel igen. Banktjänster. Hur många av er sist gång det var i banken? Någon som varit i banken i 2013? Ja. Vad mötte ni där? Hur var det att gå i bank? Alltså, vad gjorde ni i banken? Vad mötte ni där? Någon som vill dela med det? Måste skriva under för en depositumkonto. Så det var då var det inne, signerte, mötte en person, signerte och ut igen, visade till legitimation, ikke sant? Ja. Ja, ikke sant? Väldigt gott exempel. Fick besked om att gå och göra på nätet, vill upprätta en besökande, fick besked om att gå och göra på nätet. Ja, ska vi se, ikke sant? Få ett bankkort och må få bilda av sig och signaturen så att det fungerar. Och där nettopp det att när vi ska in i banktjänster har ändrat sig ganska mycket på en, som är en tjänst som vi har fått. Vi ska tillbaka till jag nämnde det och spurt många som var på OL 94 då internet kom. I 97 kom första nätbanken. Så har jag fått han HamKam-fan och få uppmärksamhet av han för den hvor var det första nätbanken i Norge? Hvor var den lanserad? På Hamar. Det var Sparbanken Hedmark som lanserade första nätbanken i Norge i 97. Det är inte länge sedan alltså. Det är inte så väldigt länge sedan. Och då ändrade totala konceptet runt banktjänster sig helt annorlunda. Då jag satt upp en tre ting som ofta är det som är avgörande i när man tänker på tjänster. Det är graden av kundetillpassning. Ja. När är du må möta kunden? Hur ofta är du i interaktion med kunden? Och då tänker jag gärna människa till människa. När du går i butiken och prövar sko så är det viktigt att det är gärna någon som kan expediera dig, som kan finna riktig störrelse och hjälpa dig. Men går du på XXL så finner riktig störrelse själv och är den inte i hyllan, då har vi den inte. Då har de definierat sig forskjellig på hvordan ska vi uppleva och kunde tillpassa oss versus hvordan är produkter vi säljer, vad den tjänsten är och hvordan är prisen. Och där är det gärna slik att det är en sammanhängen, hvis det är lav grad av kundetillpassning så är det också en lav pris, massproduktion av den tjänsten. Internetbanken, du betalar lite gebyr för det. Men må du gå i kassa och få dem till att göra det för dig, betalar du mer. Men du måste se på hur är det vi upplever kvalitet på tjänster. Det kan vara väntetid. Det är hur lång tid tar det att få det levererat? Är det sånt som vi förväntar oss det vi beställer? Får vi det tillpasset? Är det höfliga de som möter oss? Är det konsistent, nöjaktig och så vidare. Vad med offentlig sektor då? Hälsa, skola och andra offentliga sektorer. der det, da blir det litt vanskeligere å definere hva det som produktet, og hvordan skal du tenke på kvalitetsledelse. Nå hadde jeg lyst til å bruke noen par minutter på å gå inn på statnett.no. Da har jeg jukset litt her. Deres flotte sider. Akkurat nå kvaliteten til det Statnett leverer ser slik ut. Så viktig kvalitet for dem at det ett klikk unna, og det nesten samtid. Nesten. Parameteren der du ser 50,03 hertz. Det ikke som dere som har litt mer ingeniører og litt mer teknologi, det at for at skal lyse i perra, så må det være hertsen, det spenningen i nettet, må være stabil. Det viktig at dette stabilt for at dere har lys i perra og lys hele tiden. Statnets viktigste oppgave å sørge at det lys i perra. De sier at vi det siste som slokker lyset. Deres mål å være stabil leverans av strøm i hele landet. Deres kvalitet reflekteres der og da med de viktigste tingene. Balansen i markedet, hvordan tilbud og etterspørsel og spenningen i nettet, som gjør at strømmen kommer frem, publiserte rett ut på nett. Tilbake, vi kommer snart inn på det. Dette snakk om å styre basert på ting du kan måle, og Statnett uhyre lett å måle. Så det også, hva som påvirker elprisen deres? Hvor mye skal dere betale i strømregning? Hva blir prisen fremover? Jo, det neste graf. Det fyllingsgraden i magasinene. Hvor mye vann det til enhver tid i magasinene i landet vårt? For hvis det begynner å droppe, så blir det veldig kritisk, så det faktisk tilgangen på strøm som blir kritisk. Den så grønn som bare det. Det høy fyllingsgrad, relativt lave priser. Og det ser vi også på kartet om kraftsituasjonen, som helt grønn i hele landet. Det betyr at det én zone for strømpris i Norge i dag, sånn at du betaler det samme om du nordfra, det var noen som var der, om du fra Sørlandet, eller hvor det Hadde et poeng med å få vite hvor dere fra også. Og det det viktigste da, det viser bare hva som de legger i sitt kvalitetssystem. I tillegg så kan vi også se på deres nettsider, og det det, hvis det går om Statnett, håper jeg at nettet deres, dette det som faren da, når vi gjør sånn med, det var ikke imponerende. Mangel på kvalitet. Det spørsmål hvem som... Så ser du at her så det publisert en rekke informasjon om hvordan de opererer. Det øker transparentheten for å fortelle dere at vi bruker ikke deres skattepenger. Dere finansierer Statnett gjennom å betale nettleie til deres strømleverandør. I den strømleverandøren så det noe som går til Statnett. Det slik dere betaler for regningen, så dere betaler for det uten å egentlig tenke over det. Men derfor det at jeg har publisert etikk og samfunnsansvar, strategisk fundamentet og viser det. De også sertifisert, jeg skal snakke mer om dette eksempelet neste gang også, for de sertifisert, men de har en del av standarder de sertifisert for, og dette har de publisert ut. Siden jeg kjenner selskapet, så var det lett eksempel å ta, men hvis dere har organisasjoner dere interessert i, som dere lurer på, hvordan det de gjør det? Gå på nettsiden, dere finner sannsynligvis noe om det. De børsnotert, så skal de absolutt ha publisert om det. Da det egne lover og regler som gjelder på børsen, som gjør at den informasjonen tilgjengelig for dere. Men det en måte å se på hva som viktig for dem, og hvordan driver de kvalitet på det som skal leveres til deres kunder. Statnett, vi deres kunder. Vi må ha strøm i lyset, vi må få prosjektoren til å fungere, forhåpentligvis internett til å fungere litt fortere enn det her også. Og der ligger det ute. Prinsipper for kvalitetsledelse. Jeg har tatt med det som også i boka, og her har jeg prøvd for at boka på engelsk, så prøver jeg å lage slidene på norsk, slik at det skal være lettere for dere å fange det opp i forelesning. Men jeg har prøvd å dra fram noen av de viktigste tingene. Det handler om menneskefokusert ledelsesystem. Det vi som jobber i en organisasjon, vi som til stede, som det handler om. Vi skal kontinuerlig øke kundetilfredsheten, men til enhver tid lavere realkostnad. Så kundetilfredsheten skal oppover, og kostnaden skal gå nedover. Og det et helhetlig system. Det skal være en integrert del av strategien som går på tvers av hele organisasjonen. Og det her det begynner å bli vanskelig. Dette høres jo uhyre selvfølgelig, det sånn. Men dette vanskelig å få til i praksis ute i organisasjonen. En av grunnene jeg tror det tror det er vanskelig, at man ikke klar over at man jobber i et system hvor man en medspiller til det. Og det det som filosofien, tilbake til at det en ledelsesfilosofi. Så skal man kunne operere at en del, forstå strategien til sin organisasjon, forstå hvordan kundene blir tilfredse, og hvordan kostnader drives. Den også fokuserer på at det læring og kontinuerlig endring. Det en sett av prinsipper som nettopp dette understreker. Og for å og da har jeg bare tatt med en slide her for å vise dere også koblingen her mellom de prinsippene i total quality, altså total kvalitet eller kvalitet da, og til de kapitlene som vi skal bruke mer tid på. Tillegg så vil jeg også bare kommentere at det som går på prosessorientering og kontinuerlig forbedring vil vi bruke mye tid på i faget teknologiledelse. Du vil også skjønne at men dette jo overlappende med en del andre fag dere har. Markedsføringsfag på det med kunder og interessentfokus. Markedsanalyser og den type ting, det jo første delen av det her. Så faget her har en del overlapp til de andre. I læreboka også, så det også interessant å se kvalitetsledelse mot andre teorier. Så jeg skal bruke et halvt minutt på det. Har noen som har hørt om agent-prinsipal-teori? I økonomisk ledelsesteori så det ofte brukt, sier vi at vi alle ønsker å maksimere vår profitt, og vi kyniske som. Det en litt sånn strake motsetning til kvalitetsledelse. I et sånt system så vil du alltid gå til krig. Du tror at enhver person vil lure deg, og du går med intensjon om at du skal ha største del av kaka til enhver tid. Kvalitetsledelse tenker mer, la oss lage kaka større i lag, så får vi en større bit hver seg, begge to. Det litt sånn filosofien går. Unnskyld, det var der jeg skal. Så sa jeg at, basert på den historikken, så det tre personer som har ulike tanker. Hvorfor driver vi med kvalitetsledelse? Jo, hvis vi gjør ting riktig første gang, så blir det rimeligere. Det en positiv spiral, eller en sammenheng med at hvis du forbedrer kvaliteten, så reduserer du kostnadene dine, på grunn av at du får mindre rettelser, mindre feilrettinger. Du bruker mindre materialer, du bruker mindre tid. Produktet blir bedre. Når produktet blir bedre, så vil flere sannsynligvis kjøpe det. Det vil til å betale enten at de betaler mer for det, eller at du kan øke produksjonen og gå ut med lavere priser, og dermed så kjøper du mer. Du vinner mer markedsandeler, og du overlever, og du kan fortsette å gi arbeidsplasser, og du får hele samfunnshjulet til å fungere bedre. Mange vil si at mange av de bedriftene vi ser i dag, som ikke følger med på teknologiutviklingen og klarer å forbedre kvaliteten, de dukker under. Sånn det. Og Edward Deming, han var oppfattet av det her. Han startet å studere statistisk for hva kvalitet. Og etter 2. verdenskrig, så fikk han gehør i Japan, som sa. Og han har da i sin teori, så har han fire pilarer han bygger opp på. Og det det å ha en systemforståelse. Det jeg mener at det jeg prøver å få fram i dag, at dette handler om ledelse som et system. Helt forenklet. Skal jeg ha penna også? Så kan vi se at et system består av, tenk oss at vi har et felles mål. Og under der så kan vi forenklet, veldig forenklet, si at ja, men vi etablerer en sett av prosesser. Vi har definert hvordan vi er organisert med roller og ansvar. Hvem gjør hva i hvilke prosesser til hvilken tid. Vi monterer et sett av informasjon. Og vi har et sett av verktøy. Alt det samlet, slik at vi når dette felles målet, det er dette vi kaller et system. Når alt det fungerer i lag hele tiden. Og da etablerer vi et styringssystem. Den står ikke i boka, men det er en figur som jeg bruker nesten daglig når jeg er ute og jobber som konsulent. For til enhver tid jobber vi på en av disse områdene for å utvikle organisasjonen vi jobber med. Enten handler om hvem som gjør hva, hvordan prosessen er, hvilken informasjon vi har, og så videre. Samme er at det å ha den forståelsen, det å forstå prosessene, det å kjenne hvordan kunnskap du må ha om hvordan ting fungerer, og forstå atferden, er det Demning har skrevet masse om, og etablert da nettopp det som går inn i kvalitetsledelse, som filosofi og som modell. Han har også etablert noe som heter 14 punkter om forandring. Og der sier han at hva er det? 14 punkter for forandring. Han etablerer, var viktig å få en visjon om det å kunne drive med forbedring til produktene og tjenestene. Og her er det at det starter på toppen, det starter med ledelsen, det starter med de som er med å definere det. Det er sjefene. Kanskje en av dere i morgendagen blir det. Han sier at vi må ha en ledelsesfordel, vi må tro vi er vinnere. Litt tilbake til HamKam. De må vite hvilken liga de spiller i, og dermed tro de kan vinne i den ligaen. Han kan ha litt annet utgangspunkt enn Molde og Rosenborg. Man må kunne bygge inn kvalitet i alt vi gjør. Man skal begynne å velge leverandører ut fra hva totalpris, ikke bare se på prisen. Man må være villig til å se på totalanskaffelsen. Det er egen teorier om dette her i teknologiledelse. Man må til hver tid søke å forbedre, og vi skal komme tilbake til verktøy og teknikkene for å kunne gjøre det senere. Lære opp folkene, innføre godt teaming, bygge tillit, bryte ned barriere mellom avdelinger. Hvor mange av dere som har jobbet i organisasjoner oppfattet at det var lite kommunikasjon imellom avdelingene? Ikke sant? Noen som vil gi noen eksempel på det? Så Bring kom inn med pakker. De sa ikke noe om forsinkelse, så dere som skulle sortere disse pakkene og ta det et steg videre, visste ikke hvordan dere skulle staffe. Og der, her er rett i kjernen på hvordan du skal drive med forbedring. Har du da kunnet ha et system til nettopp, der tilbake til hva er systemet da for Bring til å si fra til posten, slik at det blir bedre kommunikasjon mellom dem på tvers. Rett eksempel på hvordan man, hvis man driver med kvalitetsledelsesfilosofien, så skal man være med å forbedre de tingene. Med å følge slike prinsipper er type verktøy som ledere kan bruke for en avslekk og si at ja, men da kan jeg være med å utvikle organisasjonen. En annen som også har vært med mye, som heter Juran, har noe av det samme som Deming, videreutviklet dette her. Men han var opptatt av at det er to språk gjerne i en organisasjon. Ledelsen snakker sitt språk, og arbeiderne på gulvet snakker sitt språk. Og de er gjerne fra hverandre. Ledelsen snakker gjerne i terminologien om penger, mens arbeiderne snakker gjerne om ting og fysiske problemene med å produsere noe. Og dette så han som et oppdagende, at men dette må vi få løst opp. Det er gjerne mellomlederne som snakker begge språk, som må være den som med og oversetter og setter en kontekst. Og da kommer det in på også verktøy, sånn som det noe som heter Six Sigma, som vi skal snakke om neste gang, som et av verktøyene til å være med og kunne utdanne folk til at vi får et samme språk. Deming tenkte at dette språket, det var statistisk materiale. Hvis vi går... Mens Juran var da fokusert på at det både kvalitet på selskapsnivå, men helt ned til medarbeiderne, slik at vi får snakke språket også til ned på gulvet. Siste personen som også har påvirket dette faget veldig, heter Crosby. Han publiserte en bok som heter Quality is Free. Solgte 1 million eksemplarer av det når den kom på 80-tallet. Og han sier at det med kvalitet et respons på et sett av krav. Nå må du identifisere disse kravene. Han sier at det også ikke går, altså det finnes ikke et kvalitetsproblem, for det alltid noen som eier et problem. I en eller annen avdeling, hvis du har et godt system, et velfungerende system, så vil du alltid finne noen som eier det problemet, så at du kan løse det som du oppfatter som et kvalitetsproblem. Så per definisjon så skal det ikke finnes et kvalitetsproblem, for det skal kunne løses. Han mente også at du skulle fjerne den kostnaden som dårlig kvalitet påvirker, den sløsningen, og standarden må jo være at det skulle være zero-defekt. Så han har også påvirket, han var etablert seg også som konsulent, og fikk veldig godt gehør for det her, og har påvirket veldig mye dette med kvalitetsledelse. Alt dette her på 80-tallet resulterte i en modell, vi skal ta tak i neste gang, som heter Malcolm Bridge National Award, det er en amerikansk award, men modellen den viser, og den sammenhengen den viser, er nettopp at det handler om både hvordan lederskapet, hvordan det påvirker strategien, kundefokuset, hvordan du har fokus på arbeideren og den operative prosessen som du gjør, og hvordan dette sammenheng skaper resultater. Og dette er som snakk om hele systemet. Men i bånd her så ligger det noe som measurement, analytics and knowledge management. Og det det jeg hadde tenkt at vi skulle avslutte med i dag. For skal du drive med god kvalitetsledelse, så må du kunne begynne å måle hva er det som kvalitet. Så det jeg har lyst til nå å få vist dere en video. Mens dere ser den videoen var det 2 minutter, så noterer dere ned det som dere mener av relevans for kvalitetsledelse når dere ser denne videoen. Det et nyhetsinnslag fra NRK. Takk skal du ha.
Folk betaler for å komme fram dit de skal. Og det sjåførens ansvar å sørge for at turen blir en god opplevelse. Nå har han fått et hjelpemiddel som sier ifra hvis han ikke kjører som han bør.
Vi har et sånn lysorgel her, så du spretter opp der, da har du gjort et eller annet du angrer på. Så du prøver jo å gjøre det behageligst mulig, det er jo det triveligste for alle det.
Driftssentralen til Nettbuss Sør.
Så ser vi at her er bussene, her er de plassert rundt forbi. Da følger de bort, og her er vi helt borte her oppe i Froland.
Han kan ikke bare se hvor bussene er. Han kan også registrere hva sjåførene til enhver tid gjør.
Og dette viser litt om hvordan kjørestilen har vært, og også kan bli etter litt grann tips med hensyn til kjørestil.
Dette er strengt hemmelige opplysninger som bare instruktøren får lov til å se. Vår sjåfør har sagt ja til at opplysningen om hans kjøring offentliggjøres. Ja,
vi kan se at hans med hensyn til hendelser går nedover. Ser vi det? Grafen går nedover.
Hva hendelser?
Ja, så det kan være svinger, det kan være brems, utkjøring for rundkjøring. Det er altså krengninger som kommer i bussen.
Det er ikke sånn at dere som kjører buss nå føler dere overvåket av arbeidsgiver?
Vi er jo det da, men det blir jo ikke brukt mot oss.
Noen passasjerer synes det finnes sjåfører som kan trenge en oppstrammer.
Eller av og til så synes jeg det greit. Men noen ganger synes jeg at de kjører alt for fort, og de stopper som brått, som plutselig sånn. Og det er av og til veldig mange som står på bussen, så ja, det kan jo være litt skummelt.
Vår sjåfør har fått en del aha-opplevelser underveis.
Jeg ser når de har pleid å få utslag på den, så er det gjerne at den er kjapt til å akselerere ut av svinger, og ut fra holdeplass og i rundkjøringer. Jeg kjører ikke noe senere nå enn jeg gjorde før. Men jeg er litt mer bevisst på hva det er som er ubehagelig der bak.
Så du er blitt en mykere sjåfør på en måte?
Ja, det håper jeg. Ellers er dette her de har investert i helt bortkastet.
Ja, hva har det her med kvalitetsledelse å gjøre? Siste tre minuttene. Kundefølelse, hvordan føler du på kjøringen? Oversikt over forbedringer. Mer trygghetsfølelse der borte. De har etablert en standard og kan registrere avvik, ja. Helt riktig. Det blir lettere å kommunisere med de ansatte om forbedringer, og her er det nettopp som Demning var inne på. Han sa at den beste måten å ha en felles kommunikasjon mellom ledelse og ansatte på, var på statistiske fakta. Dette er statistiske fakta. Management by fact tar beslutninger på fakta. Her samler de en sett av data. Det har blitt mye rimeligere å samle data om sånne ting. Det finnes følere og detektorer på alt mulig du gjør som er inne her. Den kan du data beslutninger på. Et busselskap i Boston etablerte dette for ganske mange år siden. Selskapet jobbet for Bearing Point, hadde en amerikansk del da også, og var med på den implementeringen. Og det største kostnaden for det selskapet er hvis en buss bryter sammen ute i trafikken. Med den type data her, en ting er at de kan øke kundetilfredsheten med å kjøre bedre, men en annen ting er at de har all data hvordan bussen er kjørt til enhver tid. Og da vet du når er det kløtsjen ryker, når er det noen andre komponenter i bussen som ryker, som er kritisk, altså den type ting. Og du kan begynne å planlegge vedlikeholdet, du kan begynne å gjøre slik at du hver tid leverer valen til god nok kvalitet mest mulig effektivt. Så du kan få denne dataen inn. Den dataen her er tilgjengelig oppe i dagen, og for dere som er interessert, så legger jeg ut også linker til en nettside som heter TED.com, hvor det finnes ganske interessante foredrag om akkurat det samme for dere som er interessert. Rom? Ja. Det er bare å gå til sted. Det er riktig. Vi hørte, det var oppe på torsdag på timeplanen, så står det nettopp de klasserommene som er tilgjengelige for gruppeøvelser, og det er bare å gå og sette seg et sted, for det er